ቪኦኤ ኣብዚ ቅሚያት እዚ ብወገን ኤርትራን ኢትዮጵያውያንን ዝስማዕ ዘሎ ማለት እየ ከምቲ ናይ ቀደም ክምለስ ብሉፅ ወገን በቲ ናይ ቀደም ክምለስ ነታን ሶሪ ይሕሸና ዝብል ኣሎ። ኣነ ግን ሓንቲ ሕተላትኒ ፍቅሪ ናይ ቀደም ከመይ ነይሩ? ኣብ ዘበን ደርጊ ድዩ? ኣብ ዘበን ሃይለ ስላሴ? ኣብ ዘበን ወያነ? መዓስ እዮም ተፋቂሮም ዝፈልጡ? ኤርትራውያን ክጭፍለቁ ስለዘይ ኮይና እምበር ካልእ ታሪክ ዘለዎ ኮይኑ ሰሚዐ ይፈልጥኒ። ስለዚ ስታ ናይ ቀደም ፍቅሪ ክምለስ ዝብልሲ ከመይ እያ ነራ ክተብሎልና ናሓት ታንኪ ዩ።
ሰላም። መጀመርያ ንኣኻትኩም ንድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ከመስግን ፈቱ። ቀፂለ ንሙልጌታ ኣፅባሃ እውን ኣዝየ ከመስግኖ ፈቱ። እዚ ዝለዓልኩሞ ጉዳይ ኣብ በዓል ጥራሕ ዘይኮነ ክልዓል ዘለዎ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንመናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ንወዳት ንኩሎም ከምዚ ዓይነት ኣስተምሮ ክወሃብ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ሓንቲ ግን ኣታየ ጉደኛ ጓል ደለዋ ዳኛ ዝበሃል መሸንዳኣዋንሲ ጓል ትፃረፍያ እሞ ስቂልካ ተፀመም ሽዑ ጠሪፋ ትካስ ወይ ከይተሃርማ ወይ ገለ ከይትገብር እዩ እምበር ንፀታዊ ረኽቢ ኣይኮነን። ፀታዊ ረኽቢ ትገብር ኣለዋ ዳኛ የብላን ማለት ኣይኮነን ትፃረፍያ ማለት እዩ። ብከምዚ ተሓሰብ